Dobrý den, vítejte u dnešního záznamu přednášky. Rozhodla jsem se, že to zkusím formou hlasového podcastu. Do interaktivní osnovy bude vložena spolu s tímto záznamem taky prezentace, kterou si můžete rovnou i otevřít a můžete tím podpořit tady můj hlasový projev. Dnešním tématem bude specializovaná péče o děti a mladistvé. Budu mluvit hlavně o prostředí psychiatrickém, se kterou mám zkušenost, ale i výchovném a vzdělávacím. Zároveň vám do ISU vložím odpovědník. Tam najdete pár otázek. Není nějak časově omezený, můžete na něj odpovídat několikrát, klidně upravovat odpovědi, ale budete mít na to týden do další přednášky. Práce s dětmi je pro psychologa svým způsobem náročná, ale jiným způsobem než s dospělými. Rozhovor je veden jiným způsobem, především kvůli tomu, že dospělý člověk vchází už do toho rozhovoru s psychologem s nějakou zkušeností z minula nebo zkušeností z rozhovory s jinými lidmi, má nějaká očekávání, má jistý nadhled nad situací, obvykle mívá třeba větší náhled na vlastní limity, vlastní zdroje. Při práci s dětmi je hodně důležitý první dojem. Dítě při tom získává pocit nebo nějakou emoci, která ho provází a spojuje se s tím člověkem. V tomhle případě při prvním setkání ho pojí s psychologem. Většinou první setkání probíhá v doprovodu dospělého, to znamená nějakého zákonného zástupce nebo rodiče. Psycholog má možnost pozorovat jejich interakci, jejich attachment, způsob, jakým dítě poznává nové místo, pokud jsou třeba u psychologa v ordinaci. Je to velmi důležitá informace, jaký má vztah k novému, jak ho poznává, jak objevuje svět. Je to taková první nápověda o tom, jak s dítětem navázat kontakt. Navázání kontaktu může být jistým způsobem trošku takové předurčení pro další působení psychologa ve spolupráci, co tam bude zastávat, jakou roli to dítě tam potřebuje. Při rozhovoru je potřeba dávat pozor na to, jakým způsobem s dítětem komunikujeme. Snažíme se dítěti přizpůsobit co nejvíce jazyk, co se týče výběru slov, vyhýbáme se terminologiím, snažíme se být srozumitelní, hodně konkrétní, popsat konkrétní metafory a být tam pro to dítě, být tam pro něj dosažitelný dospělý, co poslouchá. Jsme otevřeni otázkám, nápadům, jakýmkoliv projevům dítěte. Zase z toho získáváme hrozně moc důležitých informací. Děti bývají v interakci s mnohem, obecně se kýmkoliv mnohem bezprostřednější než dospělí. Jsou více otevření také spontánním produktům. Například vám jsou ochotně namalovat obrázek nebo hrát s vámi nějakou scénku, divadýlko nebo nějakou hru. Je důležité, aby dítě mělo pocit, že setkání není formální, že si jenom hrajeme, stále udržujeme kontakt přirozený, úplně jako v klasickém hovoru. O spontánních produktech potom s dítětem mluvíme, bavíme se o tom, co maluje, co se v jim vytvořené scéně právě odehrává. Velmi často dítě reflektuje domácí prostředí v podstatě to, co zná a co je mu blízké. Někdy je třeba vést dítě trochu direktivněji, ale dáváme i pozor na pozornostní kapacitu dítěte, vhodné aktivity střídat, ideálně nějakým způsobem prolínat, aby na sebe navazovali, jako například kresbu a s následným inquiry rozhovorem. Psychologické aspekty bývají hodně abstraktní a pro dítě byl by uchopitelné. Je lepší mluvit více třeba v metaforách, které pochopí to dítě. Skvělé je třeba používat představivost toho dítěte. Například moje oblíbená metafora s pozorností, kdybych ti děti řekla, že teď si představ, že tvoje pozornost je jako tvůj pejsek. Někdy jsou pejsci vycvičení a poslouchají tě, ale občas, když se necvičí, tak utíkají pryč, podobně jako pozornost. Většinou se u dětí řeší vývojové odchylky, potíže, se kterými se většinou setkávají ve škole, nějaké příčiny školních neúspěchů, hodně se odráží v vývojových konfliktech, které často řeší vrstevníci nebo děti daného věku. S adolescenty už je to trochu jiné. Ti už nějaké zkušenosti mívají, většinou nejen z psychologií, ale obecně v interakcích už jsou trošku protřelejší. Pubescence a adolescence je často spojena s výřením hormonů, mění se těla, samozřejmě prochází velkými změnami, což odráží mnoho témat, psychologických témat, i třeba nějaké hledání sama sebe. Navázání kontaktu bývá spojeno s odporem ke spolupráci, hledání motivace, práce s odporem, to jsou velká témata pro spolupráci v terapii. U menších dětí obvykle rovnou automaticky tykám, protože vím, že jsou na to tak zvyklé ze školy, že jim to nebude vadit. U těch starších naopak buď rovnou vykám, anebo se zeptám, co je tomu člověku příjemnější. Většinou i ti adolescenti chtějí tykání. Je to pro ně méně formální a nejsou potom tolik vystresovaní. Také zde platí přizpůsobení jazyka úrovni klienta. U adolescentů mi to přijde asi jako nejtěžší, protože když na něm mluvíte příliš jednoduše, tak jako na malé dítě třeba, tak vás mají za někoho, kdo je nezaujal a jste trapný, proč by s váma vlastně měl mluvit. Zatímco když mluvíte až moc složitě, tak vám nebudou rozumět a to spolupráce to také ukončí a nezískáte si ho pro svoji spolupráci. To byl takový úvod o práci s dětmi, jestli by se na tohle téma dalo bavit, no je to na samostatnou přednášku. Ale nyní se přesuňme od toho povídání k samotnému tématu péče nebo nějakým institucím, které pracují s dětmi. Teďka nejprve budu chvíli mluvit o pedopsychiatrii, což je specializovaný obor zabývající se psychiatrickou péči o děti a dorost. A poté se přesuneme mimo nemocnici do oblasti nějaké následné péče, nebo třeba i školního prostředí. O dětských psychiatrických nemocnicích jsem mluvila v minulých hodinách. Pro připomenutí se mi vložila i do této prezentace. Pedopsychiatrie jsou ale také v České republice mimo dětských psychiatrických nemocnic. Obvykle bývají přidružené ke klasickým psychiatrím pro dospělé. Na slajdu číslo 6 máte vypsané některé nemocnice, o kterých vím, že tam ty dětské psychiatry jsou a fungují tam. Osobně jsem se setkala i s tím, že občas dítě nějakými nešťastnými okolnostmi se ocitne i na psychiatrii pro dospělé, většinou protože prostě není kam umístit, nejsou kapacity. Přestože v České republice existuje 576 lůžek, jenom jako psychiatrických lůžek pro děti a dorost, s jakýmikoliv psychiatrickými nebo psychologickými obtížemi. Napadá mě, teď si vzpomínám na jednu právě nezletilou pacientku, která se docela často objevovala na dospělým ženským akutním oddělení. Ona měla diagnostikovanou těžkou mentální retardaci a rodiče ji tam celkem pravidelně odkládali na jistou dobu a nám to přišlo jako, aby si třeba mohli odpočnout, ale zároveň tam nemohli nechat moc dlouho, protože by ztratili příspěvek na péči, což je v dnešní době pro dítě to hodně velká suma peněz. A ta dívka se tam zdála hodně utrápená, bylo vidět, že tam nepatří, že tam nechce být. Bohužel z právního hlediska se nedalo nic moc dělat. Myslím, že ty rodiče by si potom našli jinou cestu, jak ji tam dostat. Bylo to takové nešťastné. Nicméně, pedopsychiatrie obecně plní podobné účely jako klasická psychiatrie pro dospělé, tedy poskytují potřebnou psychiatrickou péči dle zakotvení v zákoně. Obvykle se indikuje ambulantním pedopsychiatrem na dobu právě akorát nutnou pro léčbu, aby ten člověk nešel z hospitalizace nedoléčený, ale naopak, aby tam nebyl déle než je nutné. Taková léčba obvykle trvá 1 až 3 měsíce. Reálně se tam taky stává, že některé případy tam zůstávají i třeba půl roku nebo rok. Při nástupu do hospitalizace musí zákonný zástupce podepsat informovaný souhlas, to znamená, že souhlasí s hospitalizací svěřené osoby, a pokud tak neučiní, zdravotní zařízení můžou podat žádost o nedobrovolnou hospitalizaci, která je podána během 24 hodin a soud má potom 7 dní na vyhodnocení oprávněnosti takového jednání. Jestli opravdu je ta nedobrovolná hospitalizace nutná, jestli je tam potřeba. V rámci hospitalizace o dětského pacienta se starají dětští odborníci, to znamená kromě zmíněných pedopsychiatrů také dětští kliničtí psychologové nebo kliničtí psychologové v zácviku, kteří jsou budoucí dětští kliničtí psychologové. Dětské zdravotní sestry jsou zdravotní sestry, které mají také atestaci, mají specializaci pro dětské pacienty. Mohou tam být třeba kliničtí logopedové a podobně. Kromě tedy profesionální péče, kterou jsem zmínila, se také během hospitalizace zajišťuje takzvaný sociální servis. To znamená, že to zdravotní zařízení komunikuje se vzdělávacím zařízením toho dítěte, tedy se základní nebo střední školou. Dle nutnosti i s OSPODem, a to zajišťuje zdravotně sociální pracovník a jedna podle trvalého bydliště dětského pacienta a to, kam samozřejmě chodí do školy. Během hospitalizace funguje i vzdělávání. Většinou je toto vzdělávání trošku osekané nebo strohé. Je snížen počet vyučovacích hodin a hodně zredukovaný obsah učiva. Pozorování dítěte při procesu učení je hodně důležitý pro profesionály, kteří s nimi pracují. A později potom píšou doporučení pro kompenzaci handicapu dítěte, tak aby co nejlépe bylo schopno se učit. To, jak k dítěti přistupovat, co na ní, třeba jaké aktivity na něj platí, identifikovat, v jakých oblastech se vůbec ty potíže vyskytují, podobně. Při propuštění dítěte z hospitalizace, které proběhne po domluvě s rodičem nebo zákonným zástupcem, se předává propouštěcí zpráva, kam se veškeré informace, včetně zmíněných doporučení, píšou pro rodinu a taky i pro školní zařízení nebo vzdělávací zařízení. Podle potřeby se také udává doporučená návazná péče, pokud je to dítě doporučeno pro nějakou instituci například. Během hospitalizace je velmi důležitá práce dětského klinického psychologa. Jak jsme se o tom bavili v minulé hodině, musí projít opravdu dlouhodobým vzděláváním, mít za sebou jisté roky praxe, splnit atestace. Víte, že v České republice akutní nedostatek dětských klinických psychologů, často bývají nahrazeni prostě klinickými psychologi nebo psychologi ve zdravotnictví, ale víte, že i po nich je v poslední době docela hlad. Co tedy patří do náplně takového dětského klinického psychologa? V první řadě je to tedy psychodiagnostika, psychologické vyšetření dětí se závažnými psychickými nebo i vývojovými potížemi. Nejčastěji to bývají třeba pervazivní vývojové poruchy, infantilní autismus, můžou to být poruchy chování, poruchy přizpůsobení. K tomu patří samozřejmě vedení dokumentace, což je další část náplně dětského klinického psychologa. Musí vykazovat jednotlivé výkony, psát závěry a doporučení. Další velká činnost jsou konzultace, konzultační činnost. Doporučení se komunikují jiným dětským specialistům, může konzultovat s rodinou, se zákonným zástupcem dítěte, může konzultovat se školním zařízením, které s dítětem pracují nebo budou pracovat. Konzultační činnost může být taky i v rámci vzdělávání, to znamená, že dětský klinický psycholog by měl částečně se věnovat vzdělávání svých kolegů. Poslední část, která je důležitou náplní dětského klinického psychologa, je samozřejmě psychoterapie, kde se psycholog věnuje různým tématům, už jako zmíněným, nebo i třeba jenom práci s traumaty, nebo s práci s krizí. Podívejme se na nějaké instituce, které už jsou mimo hospitalizaci v oblasti nějakého pedagogického nebo vzdělávacího prostředí. Existují školská poradenská zařízení a školská poradenská pracoviště. A mezi ta školská poradenská zařízení patří pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. A pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství. Poskytuje psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. A většinou poradny vykonávají svou činnost ambulantně na pracovišti poradny. A je určen pro žáky, kterým byl vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Kromě identifikace těch potíží, s kterými se žák potýká, je důležitá diagnostika, což je jedna z hlavních aktivit poraden. také edukace, popis nějakých doporučení, jak s žákem pracovat. S tím souvisí zkvalitnění kompetencí pedagogů, prevence patologických jevů u žáků a také kariérní poradenství. Speciálně pedagogická centra se specializují na sociálně pedagogické a psychologické činnosti pro žáky se smyslovým postižením. Sem bychom zařadili žáky s nějakým zrakovým nebo sluchovým postižením, nebo i třeba s vadami řeči. Patřili by sem žáci s mentálním postižením, nebo třeba žáci s poruchou autistického spektra. Zatímco střediska výchovné péče, to je další služba, ta už u nás je také dobrých 30 let, jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňují nebo měly by odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování negativních jevů v sociálním vývoji a měly by přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí. Školní poradenská zařízení spolupracují se školními poradenskými pracovišti. Školní poradenská pracoviště jsou v podstatě jednotlivé školní zařízení. Mezi hlavní osoby v tomto kontextu bývají tedy výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Tyto funkce může zastávat dokonce i jenom jedna osoba. Když se podíváme, nás asi nejvíce bude zajímat právě ten školní psycholog. Ti u nás začali přicházet hodně v 90. letech, kdy školy začaly stát žádat školní psychology, přestože stále nejsou úplně povinnou výbavou každé školy, hlavně teda i z finančních důvodů. Stále mám pocit, že se na tom hodně pracuje a školy dokonce mohou žádat o různé dotace, aby si mohly školního psychologa pořídit aspoň na částečný úvazek. Školní psychologové hodně často pracují právě na zkrácené úvazky a zbytek úvazku třeba sami učí. Školní psycholog spolupracuje v rámci školy s mnoha lidmi, je vlastně v takové vztahové síti školy. Ředitel školy je jedna z osob, která má na pracovní náplň psychologa velký vliv. Pokud se tomu jednou třeba budete věnovat a budete na škole prvním školním psychologem, tak je možná dobré vědět, že se taky může stát to, že představa vaší práce, vaše představa vaší práce, se úplně nemusí potkat s představou ředitele školy. Už jsem o tom slyšela mnohokrát. Je strašně důležitý si umět domluvit nějaký kompromis, jak si představujete, že ta spolupráce bude probíhat mezi vámi a ředitelem školy. Ředitelé totiž někdy mají pocit, že psycholog je vlastně takový zvěd, který z dětí umí dostat informace, které pedagog ne, a pak se to dá vlastně nějak jako použít. Vidím jako hodně důležitý si v podstatě konstantně určovat hranice a pracovat na tom, že vaše postavení je sice tak trochu mimo učitelský sbor, ale stále jste jeho součástí. A pracujete s učitelským sborem. Školní psychologové, co většinou učí, tak se mnohem s nás do toho učitelského sboru dostanou, jsou lépe přijímáni. Někdy se stává, že učitelé nejsou úplně edukováni o práci školního psychologa a Někdy se taky stává, že ti učitelé vidí školního psychologa jako někoho, kdo na ně bude donášet řediteli a ten školní psycholog si musí vykomunikovat, jak to bude probíhat, co tam vlastně on dělá. V učitelském sboru pracovat na vztazích s jednotlivými učiteli. Měli by mít ve školního psychologa oporu, mít možnost se na něj obrátit v případě, že se některému žákovi třeba nedaří v procesu učení. Není možné pro pedagoga určit, v čem ta potíž je, jak se žákem pracovat. Potřebuje vzdělávací proces nějakým způsobem kompenzovat. A školní psycholog si může to dítě vzít, popovídat si s ním, napsat nějaké doporučení, popovídat si s učitelem, říct mu, co třeba se děje, že to nejde. Školní psycholog také pracuje se školními třídami, pracuje s jejich dynamikou. Školní psycholog bývá přítomen ve chvílích krizových, kdy se řeší například šikana nebo nějaký spor, ale je také žáky v kontaktu, i když není nějaká akutní situace. Monitoruje a popisuje třídní klima, spolu vytváří příjemné studijní prostředí, udržuje kontakty se žáky, je dobré třeba prohodit s nimi pár slov na chodbě při přestávce, vídat se na mimo výukových akcích školy. Školní psycholog také samozřejmě dělá individuální intervence se žáky v kontaktu se zákonnými zástupci, kde se věnuje hlavně poradenství. Může dělat nějaké preventivní intervence pro třídy, což většinou dělává metodik prevence, ale školní psycholog se na tom by měl vždy podílet. Já jsem vždycky viděla jako největší kámen úrazu při práci s dětmi právě komunikaci s rodiči. Rodič mívá téměř vždy úplně jiný pohled na dítě než vy nebo to samotné dítě, ale potřeba každou informaci brát jako validní, pracovat s ní, když se třeba neshodují. S těmi rodiči je to vždycky taková diplomatická akce. V posledních letech se ve školství hodně řešila tematika inkluze. Inkluzivní vzdělávání je změna nastavení vzdělávacího procesu tak, aby bylo dosažitelné pro všechny žáky bez rozdílu. Toto téma je hlavně pro pedagogy důležité, ale psychologové by měli mít taky nějaký základní vhled do této problematiky, protože to hodně ovlivní různé psychologické aspekty dítěte. Jde především o to, aby byly vytvořené vhodné podmínky pro vzdělávání tak, aby vyhovovaly všem. Všechny děti by z ní měly nějakým způsobem benefitovat, nehledě na nějaký socioekonomický status nebo nějaké znevýhodnění a podobně. Otázkou je, do jaké míry je to dosažitelné. Samozřejmě to, kdyby to fungovalo, tak by to byla pěkná představa, že všechny děti bez rozdílu s nějakou formou znevýhodnění můžou chodit do běžné školy, ale ten samotný proces je dost komplikovanější. Vzpomínám si na výroky prezidenta Miloše Zemana. Nechci se k ním nějakým způsobem vyjadřovat, ale vím, že on hodně ostře kritizoval inkluzivní vzdělávání a byl právě za segregaci. Je to téma, které je aktuálně trochu pozaděné vzhledem k aktuální koronavirové situaci. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teďka to téma opustím. Asi bude nejlepší, pokud třeba budete mít vy zájem, tak můžu vytvořit nějaký prostor do nějaké z příštích online přednášek. A tohle to je věc, která je lepší k živé diskuzi, než k takovému povídání. To, co pedagogy i psychologi, školní psychologi teďka nejvíce trápí, je právě distanční výuka. A děti v podstatě ztratili úplně rutinu chození do školy ze školy a musí sedět u počítače. Všichni jsme loni na jaře na to narazili a bojujeme různými způsoby, abychom vykompenzovali naše potřeby po socializaci. A já v té distanční výuce samozřejmě vidím nějaké plusy, vidím tam mínusy. Beru v potaz, že učení na vysoké škole pro dospělí lidi má úplně jinou charakteristiku, je úplně jiné, než když učíte děti. Na ně to bude mít pravděpodobně úplně ten největší dopad. Nemají možnost se setkávat se svými kamarády a už se hrozně dlouho neviděli. Přemýšlím, že i ta pozornost je o dost těžší udržovat, i když ještě do toho musíte koukat do monitoru. Děti na to většinou ještě ani nejsou zvyklé, když je pravda. A vzpomínám si, jak ještě před rokem rodiče nadávali, že děti jsou pořád na telefonech nebo u televize a nejdou ven, dokážou se od toho nějak odpoutat. Teď si představte, jak jsme vlastně děti podpořili v tom, aby byly na monitorech a jsou u těch počítačů přisátí celé dopoledne, někdy odpoledne. A je to teďka pro ně hodně, hodně intenzivní být u počítače a mám takovou představu, že až koronavirus více ustane, budeme je muset opět tohleto všechno odnaučit a bude to hodně těžký, bude to pro ně další takový náraz. Děti jsou sice odolné a flexibilní, ale zároveň jsou hodně citlivé a jsou citlivé na změny. A už teď vím, že některé to vůbec nebudou zvládat dobře. Školní psycholog v tomhle ohledu může pomoct tím, že bude nabízet osobní nebo i třídní intervence online. Většinou na nějakou žádost učitele nebo rodiče nebo i samotného dítěte. Je skvělé, když vidíte, jak psychologové umí krásně podpořit jak děti, tak učitele v téhle nelehké době. Myslím, že pro nás všechny je to příjemné, taková podpora. Já se s tím tedy více stýkám v nemocnici, kdy také nemluvím jenom s pacienty, ale i s personálem. Na koronavirových odděleních všichni jsou, je vidět, všichni jsou z toho unavení. Každý den se musí oblíkat do ochranných oděvů a do různých vrstev a vypadají jak cibule. Musí se starat o v podstatě bezvládná těla těch pacientů, co jsou připojení na přístroje. Je to hodně těžké. Nicméně úkolem školního psychologa v této době hlavně vychytávat ty žáky i s těmi nejmenšími známkami nebo symptomy deprese nebo úzkosti, pracovat s nimi, podpořit, jak to jenom půjde. Opravdu je to opravdu důležité. Tak teďka, když úplně pustíme od školního prostředí, podívejme se společně ještě na téma ústavní péče pro děti. Pokud se dítě dostane do situace, že v okolí není opravdu nikdo, kdo by se o to dítě postaral. Z nějakých různých důvodů třeba rodiče nemůžou nebo nechtějí. Většinou to jsou hodně krizové situace. Existuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. To je zařízení, které zřizuje obvykle kraj nebo obec, ale může být zřizováno i nějakou neziskovou organizací. Dítě se tedy do takové instituce dostane ve chvíli, kdy je jeho zdravý vývoj ohrožen nějakým způsobem. O samotné ubytování zde může žádat jak soud, tak OSPOD, ale i zákonný zástupce a nebo i samotné dítě. Dítě zde může zůstat až do 12 měsíců a potom se musí řešit další péče. Kam to dítě vlastně dál může jít. Obvykle se o tom uzavírá písemná dohoda o té době, kdy v tom zařízení zůstane. Vedou si evidence těch dětí a to má potom k dispozici stát. Pro ty zařízení s označením zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se u nás vžil název Klokánek. Možná vám tohle bude známější. Další ústavní variantou je u nás diagnostický ústav. Tam může být dítě umístěno maximálně na 8 týdnů, kdy absolvuje různé komplexní psychologické vyšetření, absolvuje rozhovory s pedagogy a dalšími profesionály. Úkolem tohle pobytu je najít nějaké řešení, jak s dítětem naložit dál, pokud má nějaké vzdělávací potíže, jak s ním pracovat a kam ho případně umístit, v jaké je životní situaci, jakým je emocionální rozpoložení, jak tyhle ty situace zvládá. Většinou z diagnostických ústavů jsou děti posílány do dětských domovů. To je další taková hodně známá ústavní péče. Existují dva typy, dětské domovy nebo dětské domovy se školou. Obvykle tady říká, že to jsou děcáky. Obvykle to bývají poslední, je to poslední varianta, kam dítě poslat. Většinou už ve chvíli, kdy selže všechno ostatní, například náhradní péče, o ní budu mluvit ještě později. Ten hlavní rozdíl mezi dětským domovem a dětským domovem se školou je ten, že v děcáku se školou bývají děti s výchovnými problémy. Jsou tam tvrdší pravidla a mají nastavený takový rigidnější režim. Vím, že o děcákách jste asi už toho slyšeli hodně, nebo ještě v jiných předmětech uslyšíte. Já bych vám jenom ještě doporučila si přečíst článek, který jsem vám vložila do ISU. Je to příběh Graciana Svačiny. Má opravdu zajímavý život a mluví o dětských domovech. A myslím, že by vás to mohlo zaujmout. Možná jste Graciana někdo už potkali v Brně. A jestli ne, tak teď už budete vidět, jak vypadá. Je tam i obrázek k tomu článku. Podívejme se na formy náhradní péče. Náhradní péče je tedy zprostředkovatel péče pro děti, které neměly v životě úplně štěstí a kvůli tomu, že se rodiče starat nechtějí nebo nemohou, situace jsou různé, takže musí rodinu z nějakého důvodu opustit. Náhradní péče existuje v několika formách a vždy se dává do popředí před ústavní péči, o které jsem teď mluvila, to znamená před děcáky. Tak první forma náhradní péče je svěření dítěte do péče jiné osoby. To je podle mě jedna z nejlepších variant, jelikož dítě má šanci zůstat s někým, koho zná, s nějakou blízkou osobou. A tato forma vždycky má přednost před ústavní péčí jakoukoliv jinou formou. Takovým pečujícím člověkem může být někdo z rodiny, z blízkého okolí, osoba známá dítěti, která je schopna zaručit se za dobrou péči o něj. Pokud v okolí není nikdo z blízkých, kdo by se o dítě postaral, soud většinou zvažuje předání do pěstounské péče. Takže pěstounství je další forma náhradní péče, kdy dítě je svěřeno do péče cizí osobě nebo osobám, které jsou schopné zaručit výchovu dítěte. Pěstounská péče může být jen na dobu přechodnou, což je v podstatě jedna dalších forem a náhradní péče, kdy rodič má právo po nějaké době zažádat o návrat dítěte do své péče. O tom už bude rozhodovat soud. Dočasná pěstounská péče bývá zadána maximálně na jeden rok a pěstounství může být zadáno do doby, dokud pečující osoba není schopná tuto péči zajistit. Pokud je pěstounství trvalé, tak končí obvykle zletilostí dítěte. Další forma náhradní péče je poručenství. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, hodně to připomíná, když jsem mluvila o opatrovnictví. Ty práva a povinnosti jsou velmi podobné. Tak a poslední forma náhradní péče, o které budu mluvit, je osvojení. Osvojením vznikají mezi osvojencem a osvojitelem stejné vztahy jako mezi rodičem a dítětem. Hlásí se to na matrice a osvojitel je povinen o této skutečnosti dítěti říct nejpozději do nástupu do školy toho dítěte. Existuje takové pravidlo, že věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem by neměl být menší než 16 let. To kvůli třeba osvojení sourozenců. I samotné osvojení může být dočasné, stejně jako poručenství. Ale může se zrušit nejdříve po 3 letech od soudního rozhodnutí o osvojení. Tak. Tím myslím, že jsme dali dohromady celkem vše, co se týká nějaké ústavní péče pro děti. Do ISU vám dám odpovědník, bude tam pár otázek. Budu ráda, když na ně odpovíte, když si na to najdete chvilku čas. A v další hodině tohoto téma můžeme otevřít, jestli vás třeba k tomu ještě bude něco zajímat. Ráda zodpovím všechny vaše otázky. Mějte se zatím hezky.